Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșa.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 24 august, a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Fostul procuror general al României, Ilie Botoș, revine ca magistrat la parchetul militar.
Ovidiu Tendor a fost trimis în judecat în dosarul RAFO, în timp ce Procuratura Generală susține că a finalizat și dosarul Rompetrol.
Liberalii și socialdemocrații îl atacă pe președintele Traian Băsescu, cerându-i dosarul de securitate.
Pe urmele României, Bulgaria va înființa și ea o agenție a integrității și se gândește acum să deschidă arhivele fostei securități.
Iar Pluto nu mai este planeta.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Uniunea Astronomică Internațională a luat o decizie istorică joi la Praga, aprobând pentru prima oară un nou set de reguli referitoare la corpurile cerești, care definesc ce este și ce nu este o planetă. În urma acestei decizii, oamenii de știință reuniți la Praga au votat că Pluto nu este o planetă, statut pe care acest corp ceresc l-a deținut de la descoperirea sa în 1930 încoace, ci o așa numită planetă pitică. În baza noii definiții, sistemul nostru solar nu mai are decât 8 planete, în sensul clasic al acestui termen, anume Mercur, Venus, Terra, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. În sistemul nostru solar mai există planete pitice și corpuri cerești de mici dimensiuni, adică asteroizi, comete și alte obiecte, care nu sunt sateliți ai unei planete, dar se învârt în jurul Soarelui. Președintele Traian Băsescu a semnat decretul de reactivare ca general de brigadă a fostului procuror general al României, Ilie Botoș, în cadrul secției parchetelor militare. Ilie Botoș este citat de agenția Mediafax cu declarația că a solicitat șefului secției parchetelor militare să fie reactivat general pentru ca să-și poată continua proiectele de urmărire și anchetare a infracțiunilor de terorism și crimă organizată. Ilie Botoș a dat demisia din funcția de procuror general al României la 21 iulie, ca urmare a dispariției omului de afaceri Omar Haisam, care era cercetat sub acuzate de terorism și pentru delicte de ordin economic. Reforma morală a clasei politice românești nu se bazează doar pe deconspirarea fostei securități, a declarat președintele Partidului Național Liberal și premierul Călin Popescu-Tăriceanu în cadrul școlii de vară a tineretului liberal de la Mamaia.
Reforma morală, în sensul în care noi liberalii o dorim, se referă la modificarea sistemului electoral din România prin introducerea sistemului uninominal. Reforma morală se bazează și pe ceea ce am făcut chiar de la începutul mandatului, și anume redarea proprietăților celor care le-au fost confiscate aceste proprietăți de regimul comunist.
A declarat președintele Partidului Național Liberal și premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Evenimentele de pe platforma de foraj Marin Orizont nu sunt un act de ostilitate a Iranului față de România. E vorba doar de un conflict comercial care implică proceduri în conformitate cu legislația iraniană, a declarat președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad într-o convorbire telefonică avută joi seara cu președintele României Traian Băsescu. Șefa guvernului german, Angela Merkel, a declarat că răspunsul Teheranului la pachetul de compensații oferit de comunitatea internațională pentru rezolvarea crizei nucleare iraniene nu este satisfăcător. Doamna Merkel a mai spus că în răspunsul Iranului lipsește o propoziție cheie, anume dacă Teheranul acceptă sau nu să oprească activitățile de îmbogățire a uraniului. Ministrul israelian de externe, doamna Tzipi Livni, și omologul ei italian, Massimo D'Alema, au cerut comunității internaționale să acționeze cât mai curând cu putință și să trimită forța ONU de menținere a păcii în sudul Libanului. Incidentul de miercuri, când un avion al companiei americane Northwest cu destinația Bombay India s-a întors la Amsterdam, escortat de avioane militare olandeze, nu pare să aibă conotații teroriste, a dat ministrul olandez al justiției Piet Hein Donner.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Procurorii parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și Casație l-au trimis în judecată pe omul de afacere Ovidiu Tendor în dosarul RAFO. Tânăr este acuzat de înșelăciune, instigare la abuz în serviciu, constituirea și apartenența la un grup de crimă organizată și spălare de bani.
Pe de altă parte, președintele grupului Rompetrol, Dinu Patriciu, s-a prezentat la parchetul Instanței Supreme după ce a fost informat că ancheta în dosarul Rompetrol ar fi fost finalizată. De la București, relatează corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Aflat astăzi din nou la parchet pentru a-i se prezenta materialul de urmărire penală, o fază premergătoare trimiterii în judecată, Dinu Patriciu a declarat că din punctul său de vedere ancheta nu poate fi considerată finalizată. El a spus însă că este în interesul său ca dosarul să ajungă în instanță cât mai repede pentru a-și putea dovedi nevinovăția. Dinu Patriciu este acuzat în acest dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani și inițierea și constituirea unui grup infracțional organizat. Potrivit avocaților lui Patriciu, schimbarea încadrării juridice în cazul uneia din acuzațiile care sunt aduse demonstrează faptul că ancheta nu a fost încheiată. Patriciu urmează să fie înștiințat într-o serie de 10 ședințe la parchet cu privire la toate acuzațiile aduse în dosarul Rompetrol, atât cu privire la piața de capital și la infracțiunile economice, cât și cu privire la creanța Rompetrol din Libia. După prezentarea acuzațiilor, dosarul său va fi înaintat judecătorilor. Totodată, ieri, procurorii parchetului Instanței Supreme l-au trimis în judecată pe Ovidiu Tender în dosarul RAFO, împreună între alții cu Marian Iancu. Anchetatorii susțin că gruparea de criminalitate constituită de aceștia urmărea obținerea de fonduri financiare frauduloase, a căror sursă urma a fi disimulată prin încheierea unor contracte comerciale ilegale între RAFO Onești și SC Carome sau Onești și VGB Impex SRL București. Ovidiu Tender este acuzat de înșelăciune, instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanei în formă calificată și continuată, constituirea și apartenența la un grup de crimă organizată și spălare de bani. Anchetatorii mai susțin că Tender a contribuit alături de Marian Iancu la realizarea unor circuite financiare frauduloase, mai exact de spălare de bani a unei sume de peste 1.000 de miliarde de lei. Dosarul Tender Iancu a fost înaintat spre judecare Tribunalului București. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La sfârșitul lunii iulie, în cadrul unei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării CSAT, președintele Traian Băsescu cerea scoaterea din fondurile secrete a tuturor dosarelor fostei securități comuniste. În cadrul ședinței CSAT se decidea să fie declasificate dosarele liderilor de partid, precum și ale înalților demnitari, începând cu președintele României și terminând cu consilierii și primarii.
Astăzi, concomitent, liderii organizațiilor București ale Partidului Național Liberal și Partidului Social Democrat l-au atacat pe președintele Traian Băsescu, acuzându-l că și-ar ascunde dosarul sau dosarele întocmite de fosta securitate. Ludovic Orban, liderul organizației PNL București, a susținut, între altele,
primul dosar pe care trebuia să-l trimită la CNSAS trebuia să fie dosarul lui. Nu poate să spună că nu există dosar, pentru că la ce carieră a avut Băsescu în perioada comunistă, cu certitudine are dosar, cel puțin dosar de urmărire, dacă nu cumva și dosar de informator sau colaborator.
Insinuări reluate la o altă conferință de presă de Sorin Oprescu, șeful filialei București a PSD.
Dosarul sau dosarele de securitate a domnului Băsescu există, probabil, în mod cert. Acum când publicul larg a ajuns să cunoască regulile după care lucra securitatea, este clar că fostul reprezentant al Navromului la Anver avea cel puțin un dosar de urmărire, așa cum aveau toți cei care lucrau în străinătate pe perioade mai lungi.
Deducțiile liberalilor și socialdemocraților. Pentru UDMR, partid care părea cel puțin inițial să fie cel mai afectat de desecretizarea dosarelor fostei securități, procesul de primenire morală a clasei politice este binevenit și trebuie să continue. Președintele UDMR, Marco Bello, a avertizat însă astăzi.
Atunci când vorbim despre trecut, trebuie să ne gândim la viitor. În aceeași perioadă, deci acum, avem obligația de a modifica legislația privind funcționarea serviciilor secrete. Și trebuie să modificăm în așa fel legislația privind funcționarea serviciilor secrete, ca ceea ce s-a întâmplat în cazul securității să nu se mai repete niciodată.
Marco Bello, iar liderul social-democrat Mircea Geoană nu a ezitat la o conferință de presă să minimalizeze deschiderea dosarelor fostei securități ca pe o manevră politicianistă.
De ce acum? De ce nu s-a făcut din prima zi a mandatului puterii portocalii un astfel de demers? De ce? Pentru că s-a dorit, de fapt, deturnarea atenției publice de la alte subiecte și, doi, pentru că este, de fapt, o luptă directă de putere între Traian Băsescu și Călin Popescu-Tăriceanu.
Mircea Joana, lider PSD, astăzi la Iași. L-am întrebat pe editorialistul Traian Ungureanu cum s-ar putea explica faptul că președintele Traian Băsescu devine în aceste zile ținta unor atacuri concertate.
Președintele a făcut ceea ce era de prevăzut și anume a cerut serviciilor de informații și deținătorilor de arhive, în primul rând, să caute și, în cazul că vor găsi documente legate de supravegherea sau de datele securității asupra lui Traian Băsescu, înainte de 89, să le dea publicității. Sigur că toată lumea are un reflex, se gândește, în fond, serviciile de informații, întregul aparat de stat, sunt subordonate într-un fel sau altul președintelui, dar nu cred că președintele Băsescu putea face altceva în acest moment în care întreaga România, atât România civilă, cât și România politică, sunt preocupate, ca să nu zic obsedate, de o singură temă, de tema dosarelor, de conținutul lor. De ce tocmai acum se trezește în răstimp de câteva zile președintele Băsescu atacat din toate direcțiile pe tema dosarului de securitate? Asta, într-adevăr, e un lucru remarcabil. Ce vedem e apariția aproape spontană a unei alianțe pe care o cunoaștem și din alte împrejurări, o alianță care grupează, de fapt, forțele politice pe criteriu anti-Băsescu. Să nu uităm, atacul a fost deschis de Dan Voiculescu. Dan Voiculescu e cel care a lansat acuzația originară, susținând că știe, că a văzut documente care spun că președintele Traian Băsescu a colaborat cu securitatea. El a fost urmat de Corneliu Vadim Tudor, apoi de atacurile vehemente ale lui Orban și Oprescu. Forțele politice de care vorbim au găsit o temă și sunt gata să formeze o cooperare menită, pe de o parte, să izoleze Partidul Democrat, de altfel Dan Voiculescu a anunțat acest principiu în mod clar în urmă câteva zile, și doi, să erodeze imaginea și prestigiul popular încă deosebit ale președintelui Băsescu.
Ce rol joacă mass media în această campanie?
Presa e parte a acestui joc, din păcate, pentru că, pe de o parte, ea are funcția sau face oficiul de cutie de rezonanță a unor acuzații care nu se bazează pe probe, ci doar pe un anumit mod de a fabrica suspiciune. Doi, nivelul de analiză critică e destul de redus, pentru că foarte puține din legile de informare pe care le amintește își pun întrebarea oare de ce Traian Băsescu ne e prezentat acum în calitate de aproape învinuit și nimeni nu-și mai aduce aminte că Traian Băsescu este până la urmă președintele, primul președinte în 16 ani care a avut curajul, care a reușit să deschidă arhivele securității în sfârșit.
Tot astăzi, liderul PSD, Mircea Joana, a susținut că toată această dosariadă, să-i spunem, deși utilă, zice el, ar fi de fapt reflexul luptei pentru putere între președinție și primul ministru.
Teoriile lui Mircea Joana au ceva temei. Evident că se joacă o partidă politică, dar nu e o partidă politică în care intră numai Băsescu și Palatul Victoria. Mă întreb cine poate controla până la urmă selecția dosarelor care sunt livrate de arhive CNSAS-ului. Cine poate ști că sunt livrate toate dosarele? De ce sunt ele livrate, așa cum se vede clar până acum, într-o anume succesiune și vizează un anume câmp al politicii românești?
Mulțumesc, de la Londra, Traian Ungureanu.
În Bulgaria, Parlamentul se pregătește să aprobe o agenție a integrității. Structura va purta un alt nume, dar scopul va fi același, de a clarifica sursele averilor politicienilor. Și tot la Sofia, Parlamentul va dezbate 3 propuneri privind deschiderea arhivelor securității, propuneri care încearcă să evite cel puțin unele din erorile comise în România. De la Sofia, corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
În cadrul campaniei anticorupție, prin care se urmărește neutralizarea criticilor europene, Parlamentul Bulgar a adoptat mai multe amendamente la lege publicității proprietăților înalților funcționari de stat, ale magistraților și liderilor politici. Cele aproximativ 6.000 de persoane care fac parte din categoriile menționate vor fi obligate să depună declarații prin care renunță la secretul fiscal și bancar în procesul de verificare periodică a proprietăților lor. Organele și instituțiile urmează a pune la dispoziția Camerei de Conturi, în termen de cel mult 2 luni, informațiile cerute. Vor fi verificate obligatoriu persoanele care refuză, întârzie sau completează greșit declarațiile de avere. Documentele respective vor fi publicate în pagina internet al Camerei de Conturi, în conformitate cu legea protejării datelor personale. Un alt amendament adaugă la listă cu persoane verificate directorii caselor regionale de sănătate, membrii comisiilor de stat și conducerea Institutului Național de Asigurări Sociale. Măsuri anticorupție sunt prevăzute și în noua lege a partidelor politice, ce va fi votată în cea de-a doua lectură în timpul săptămânii.
Care este situația, Petru Petkov, în cazul legilor de desecretizare a dosarelor?
În curând, Parlamentul va începe și dezbaterile pe marginea a trei proiecte de legi a dosarelor. Inițial, o comisie parlamentară va încerca să elaboreze un singur proiect de legi al Partidului Democrat pentru o Bulgarie Puternică al ex-premierului Ivan Costov. Seamănă cu lege cu ajutorul căreia au fost deschise dosarele securității în România. Acest proiect va garanta accesul la dosare nu numai al cetățenilor bulgari, dar și al celor din țările membre ale Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice. Este prevăzută și constituirea unei comisii de anchetă. Disputele legate de securitatea națională vor fi soluționate la tribunal în cadrul unor ședințe cu ușile închise. Proiectul de lege conține și elemente de lustrație în cazul înalților funcționari care au tăinuit faptul colaborării cu securitate.
De la Sofia l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Petru Petkov.
Profesorul Nicolae Manolescu analizează din nou efectele desecretizării dosarelor fostei securități, pledând pentru o judecată mai nuanțată care să nu facă abstracție de contextul istoric. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Dosariada actuală din România, cum a fost numită campania dezvăluirii colaborărilor cu securitatea după desecretizarea unor dosare de politicieni, ridică unele semne de întrebare. Nu încape îndoială că era necesară, cu toate riscurile presupuse de o întârziere de aproape două decenii. Primul semn de întrebare este chiar legea. Toată lumea e de acord că legea masacrată cum e nu e bună, dar de ce nu e amendată de toți lângăcioșii din parlamentul din guvern? Al doilea privește componența CNSAS. Nu discut nici meritele, nici onestitatea membrilor. Ele sunt în afară oricărui dubiu. Problema ei, iertați să fiu, vârsta unora. Eu cred că dosarele trebuie citite și interpretate în contextul în care au fost comise faptele. În niciun caz în contextul de azi. Și cu atât mai puțin de către oameni, de-a căror bună credință nu mă îndoiesc, care n-au cunoscut contextul de odinioară. Mult prea tineri, unii dintre analiști, și nu mă refer exclusiv la membrii colegiului, ci și la cei care le pregătesc dosarele dosarelor, cum s-ar spune. Nu au idee de acest context. Interpretează lucrurile prin prisma sensibilității și culturii lor de oameni formați în regimul postcomunist. A treia întrebare privește criteriile după care unii sunt absolviți, iar alții acuzați. Nu le știu în detalii. Tot ce vreau să spun este că, așa cum rezultă din diferitele opinii ale membrilor CNSAS, ale unora din membrii societății civile sau ale unor politicieni, aceste criterii sunt departe de a fi limpezi. Însuși, premierul a cerut, de pildă, scoaterea din legea sintagmei securitatea ca poliție politică. Ideea generală este că securitatea este poliția politică însăși. Nu e adevărat. Securitatea n-a fost o instituție omogenă și nici pe de-a întregul represivă. În ea au existat departamente care există în toate serviciile secrete din toate statele din lume. Când în anii 90 domnul Măgureanu apăra în fața parlamentului SRI de acuzația la modă pe atunci că e o nouă securitate, argumentul fostului director era că SRI nu are departament penal de anchete. Nu judecă, nu torturează, nu întemnițează pe nimeni. Domnul Măgureanu are dreptate, ceea ce deosebește un serviciu secret dintr-un stat democratic de securitatea din România comunistă este în primul rând absența dreptului legal de a ancheta și de a pedepsi. Contraspionajul, spionajul și altele reprezintă o bază comună între toate aceste servicii. Ideea pe care am mai citat-o la Europa Liberă, a cuiva că femeia de serviciu de la Ministerul Afacerilor Interne de odinioară și generalul Cutare sunt vinovați în egală măsură, este cât se poate de nefericit. Ar trebui, după părerea mea, făcute câteva distincții în materie de vinovăție, în materie de colaborare cu securitatea. Prima, între ofițerii de securitate, și anume cei din departamentele penale, în primul rând, și colaboratorii externi. Legea trebuie să înceapă cu ofițerii, cu angajații, nu cu colaboratori. A doua, între cei care au semnat angajamente la ieșirea din închisori după ani și ani de detenție și cei care au făcut-o în libertate fiind. Doar primii au fost obligați, cei din urmă au putut opta. A treia, între cei care au fost plătiți, vor beneficia de avantaje de un tip ori altul și cei care au fost doar șantajați, au semnat și n-au obținut decât dezonoarea. A patra, între cei cu și cei fără angajament. E o diferență importantă. A cincea, între cei care deși au semnat angajamentul n-au dat curs solicitării de a informa și cei care au turnat cu adevărat. A șasea, între cei care evident au prejudiciat pe cei turnați, legea e clară la acest capitol, singur de altfel, și cei ale căror note informative au fost formale, simple bla bla blauri, fără consecințe. Un criteriu de conținut așadar, care a lipsit până acum. Numai ținând cont de astfel de distincții, am putea da garanția că nu amestecăm totul în aceeași oală. Gospodinele știu că nu pot găti punând în aceeași oală și arzând la același foc totul. De ce n-ar învăța-o și membrii CNSAS, ori justițiarii din societatea civilă sau din mass media? Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Odată cu încetarea luptelor din sudul Libanului între armata israeliană și milițiile șiite Hezbollah, rezoluția ONU cere desfășurarea unei forțe multinaționale de până la 15.000 de militari. Constituirea de forțe se dovedește însă mult mai anevoioasă. Țările Uniunii Europene, în primul rând, evită să se angajeze atâta timp cât nu este precizat mandatul forței ONU. Victor, ieri a avut loc o reuniune a ambasadorilor țărilor din Uniunea Europeană, care nu pare să fie adus însă vreun rezultat.
Diplomați citați de publicațiile online ale Uniunii Europene semnalează că ofertele de sprijin logistic și maritim, de exemplu, sunt mai reduse decât cele promise. Exemplul Italiei, care s-a autopropus la comanda forțelor internaționale și a anunțat o contribuție cu 2 până la 3.000 de militari, nu a fost urmat de nicio altă țară. Cu un grad de lasitudine față de ezitările și negocierile interminabile, ministrul de externe al Finlandei, țară care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, insista astăzi spunând, îl citez, timpul este desigur un factor crucial și vrem să vedem primele întăriri trimise prezentelor trupe ale UNIFIL în timp de o săptămână. Franța, care este cea dintâi vizată de impaciența unor parteneri occidentali, urmează să anunțe astăzi seară, prin vocea președintelui Chirac, o contribuție mai mare decât cei 200 de militari promiși inițial. O oficialitate guvernamentală, citată de France Press, dar care a refuzat să fie numită, afirma că efectivele franceze s-ar putea ridica la 1.500-2.000 de oameni și că cifra s-ar baza pe calcule potrivit cărora trupele de menținere a păcii ar urma să includă între 8 și 9.000 de militari. Aceasta în ciuda faptului că rezoluția ONU vorbea de un contingent maxim de 15.000 de soldați. UNIFIL este în prezent sub comandă franceză și se așteaptă ca misiunea să fie prelungită. Și Cehia și Ungaria s-au oferit să trimită trupe, dar atât la Praga cât și la Budapesta se insistă pe necesitatea ca înaintea oricărei angajări în teren să se precizeze misiunea și atribuțiile exacte ale forței internaționale și necesitățile exacte. Ori atât conducerea politică a Franței cât și generalul francez aflat la comanda actualelor trupe de pace se opun practic unui mandat activ. După spusele ministrului de externe francez, Dust Blasi, citez, misiunea UNIFIL consolidată va avea două țeluri distincte. Întâi, să sprijine armata libaneză în desfășurarea ei, iar al doilea, să asigure respectarea embargoului asupra livrărilor de arme pe întreaga frontieră a țării. În privința principalului obiectiv al rezoluțiilor ONU, dezarmarea militanților islamiști, generalul Alain Pellegrini le spunea miercuri reporterilor, izraelienii nu pot cere UNIFIL să dezarmeze Hezbollah. Nu este înscris în mandat.
Trecem acum în Rusia, unde se ține o zi de doliu pentru prăbușirea marți a unui avion rusesc de pasager în Ucraina, în apropiere de localitatea Donetsk. Toate cele 170 de persoane aflate la bord au fost ucise. Lucian Ștefănescu are mai multe informații.
Cauza exactă a accidentului e deocamdată necunoscută, dar oficialitățile iau în considerare starea proastă a vremii ca factor principal. Potrivit Ministerului Rus al Transporturilor, avionul a dispărut de pe ecranele radarelor după ce echipajul a raportat că a intrat într-o zonă de turbulențe puternice la 11.000 de metri altitudine, iar purtătorul de cuvânt al Ministerului Ucrainean pentru situații de urgență spune că, aparent, trenul de aterizare al avionului nu a funcționat, în timp ce acesta a încercat să facă o aterizare de urgență, iar aparatul s-a prăbușit pe burtă. Robert Miasnikov, unul din proiectanții seriei Tu-154, spune că, deși fulgerul nu poate fi scos din discuție, e puțin probabil ca el să fi cauzat accidentul. Potrivit paginii de internet planecrashinfo.com, care adună date statistice legate de accidentele aviatice, din 1938 încoace, doar 13 avioane de pasageri s-au prăbușit din cauza unui fulger. Ultimul accident de acest fel fiind înregistrat în China în 2000. Miasnikov spune că avioanele Tu-154M sunt dotate cu un echipament care permite ocolirea furtunilor. Mă întristează relatările că principala cauză a acestui accident teribil ar fi fost o descărcare electrică. Fulgerul ar fi putut lovi doar dacă echipajul a fost extrem de neglijent. Există în sistemul de radiolocație al avionului o secțiune numită furtună care permite piloților să vadă furtuna înainte de a intra în ea și le dă deci posibilitatea să o ocolească.
по пути движения самолета с тем, чтобы он имел возможность их...
A declarat Europei Libere Robert Miesnikov, unul din proiectanții serii Tu-154. Lipsa unor regulamente de zbor unificate și apariția unor noi companii aeriene au făcut ca securitatea aeriană în țările din Comunitatea Statelor Independente să fie precară după dispariția Uniunii Sovietice. În anii din urmă, însă, companiile aeriene rusești au înregistrat îmbunătățiri în ce privește siguranța zborului. Dar accidentul de marți a fost a treia tragedie aviatică majoră din Rusia în acest an, la care se adaugă mai multe incidente minore în care au fost implicate avioane rusești. Toate acestea ridică semne de întrebare cu privire la respectarea standardelor de siguranță a zborului în Rusia.
Iranul a oferit un răspuns amplu la solicitările internaționale de a renunța la programul său nuclear, despre care se crede că ar avea implicații militare. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă Statele Unite consideră răspunsul adecvat și mulțumitor.
Washingtonul consideră că solicitarea Teheranului vizând demararea de convorbiri nu răspunde în mod direct și nu satisface cererea explicită a Consiliului de Securitate ca Iranul să oprească programul nuclear. Statele Unite nu resping replica iraniană, precizând că aceasta va fi analizată. Casa Albă a anunțat că se consultă cu ceilalți membri ai Consiliului de Securitate cu privire la pașii de urmat. Dar Washingtonul a reiterat că ofertele iraniană și franceză vizând organizarea de convorbiri sunt viabile doar dacă Teheranul oprește procesul de îmbogățire a uranului.
Adică ceea ce a cerut Consiliul de Securitate.
Iranul a spus atunci când a înaintat răspunsul că acesta cuprinde idei de natură să permite începerea unor convorbiri serioase cu privire la depășirea impasului în relațiile cu Occidentul. Președintele Bush a discutat despre această chestiune cu secretarul general ONU, Kofi Annan, care se va deplasa în regiune în zilele următoare. În oferta lor inițială, membrii permanenți ai Consiliului de Securitate au propus Teheranului recompense dacă acceptă cererea de a opri programul nuclear, dar au și amenințat cu sancțiuni dacă nu o va face.
Oricum, acum Consiliul se află în situația de a decide dacă să impună sau nu sancțiuni.
Această dilemă este considerată la Washington drept un test major al diplomației americane. Se pare că înainte de adoptarea rezoluției Consiliului ar fi existat un consens între membrii permanenți ca un prim nivel de sancțiuni să fie impus în caz de nerespectare, între aceste restricții de călătorie pentru oficialitățile iraniene. Dar acest prim nivel are un potențial îndoielnic de a produce o schimbare majoră în politica Teheranului.
Deci, întrebarea este dacă există voința să se treacă la sancțiuni mai serioase, în caz contrar, credibilitatea ONU urmând să fie pusă încă o dată la îndoială.
Aici pare într-adevăr să fie problema. Sancțiunile mai serioase ar însemna ceva care să afecteze potențialul Iranului de a obține venituri din vânzarea de petrol. Ori dacă Occidentul ar proceda așa, o primă consecință ar fi creșterea și mai accentuată a prețurilor țițeiului, care ar lovi ca un bumerang tocmai economiile occidentale. În plus, și țări occidentale, dar mai ales Rusia și China, membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, au interese economice în Iran, în domeniul energetic și nu numai. Este puțin probabil că cel puțin Rusia și China ar accepta impunerea de sancțiuni serioase și lor li s-ar putea alătura membrii nepermanenți ai Consiliului în diverse națiuni. Dacă s-ar ajunge la un astfel de impas, regimul iranian ar putea interpreta că are mână liberă să-și continue programul.
De altfel, anumiți analiști consideră că răspunsul iranian a fost menit tocmai să divizeze Consiliul de Securitate.
Țările occidentale au reiterat că pot fi demarate convorbiri doar dacă programul nuclear este sistat. A fost poziția exprimată la Paris, de exemplu, de ministrul francez de externe, Philippe Duplessis. Rezolvarea problemei iraniene nu este însă un demers simplu pentru comunitatea internațională. Recentele desfășurări din Liban nu au ajutat nici ele cauze, în condițiile în care diplomația americană s-a văzut din nou criticată pentru poziția adoptată în prima fază a crizei. Faptul că acum trimiterea de forțe de menținerea păcii este tergiversată din cauza eziterilor europene nu este nici el de bun augur pentru creșterea autorității comunității internaționale. Ori Teheranul încearcă să profite și de această situație. Deocamdată grupul de lucru pentru Iran nu se va pronunța probabil tranșant până la 31 august, când este așteptat un raport al Agenției ONU pentru Energie Atomică. Acel raport va stabili dacă Iranul a asistat sau nu programul nuclear.
Cu corespondența de la Washington, semnată de Valeriu Sela, se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Prezentatorii ei, Ileana Giurghescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o zi cât mai bună și pe mâine! Aici Radio Europa Liberă.